πάει στη θάλασσα περπάτησα. Που κάνε κάθε μέρα η ποδηλάτησα. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της. Το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της. Το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της. Τις ρόδες στο τιμόνι, το πεντάλι της. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη. Μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη. Μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Έψα ένα-ένα και τα κράτησα. Και έλεγα πού ναι υποδηλάτησα. Την ήθα να περνά πάνω από τα κύματα. Την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. Την ήθα να περνά πάνω από τα κύματα. Την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. Την τρίτη νύχτος έχασα τα χνάρια της. Στους ουρανούς ανάψαν τα φανάρια της.
Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στην Ουκρανία ο κόσμος χάνεται, βόμβες, συντρίμμια, προσφυγιά. Ο Πούτιν κάνει φιέστες στη Μόσχα και βεβαίως έχουμε και την ανελαίτη προπαγάνδα. Δεν ξέρεις τι να πιστεύσεις, επαναλαμβάνω, τη βασική αρχή. Τα παρακολουθούμε όλα, τα ακούμε όλα, δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι να διασταυρωθεί. Και βεβαίως έχουμε και όμορφα λόγια τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών μας. Ο Πούτιν είναι δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου, είπε ο Μπάιντεν. Ο Πούτιν, το Κρεμλίνο, απάντησε ότι είναι περίπου υπέργυρος ο Μπάιντεν και κουρασμένος. Μετά είπαν ότι είστε σερίφιδες και θέλετε τον κόσμο να τον κάνετε σαλούν και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συνεχίζονται. Με αφορμή αυτή την κουβέντα που γίνεται μεταξύ Biden Πούτιν για τους δολοφόνους και τους εγκληματίες, καταρχάς να συμφωνήσουμε απολύτως με τον κύριο Biden ότι ο Πούτιν είναι δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου. Φαίνεται πάντως ότι μεταξύ τους οι εγκληματίες πολέμου και οι δολοφόνοι μπορούν να αναγνωρίζονται. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, ήταν ο γερουσιαστής Biden στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών το 1998, που έψεγε τα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για καθυστέρηση. Για καθυστέρηση σε σχέση με τι λέτε? Σε σχέση με τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Τότε λοιπόν ο γερουσιαστής Biden ανέβηκε στο Βήμα και είπε τα εξής, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση Κλίντον. Όταν ήμουν εγώ στη θέση σας, είχα προτείνει να βομβαρδίσουμε το Βελιγράδι. Εγώ πρότεινα να πάνε εκεί οι Αμερικανοί πιλότοι και να καταστρέψουν όλες τις γέφυρες στον ποταμό Ντρίνα. Εγώ πρότεινα να δεσμεύσουμε όλα τα αποθέματα πετρελαίου της Ιουγκοσλαβίας. Αυτά τα έλεγε το 1998 ο γερουσιαστής Biden. Σήμερα αυτός είναι ο πρόεδρος Biden. Για να δείτε πόσο τον άκουσε ο Κλίντον, ό,τι ακριβώς του είχε πει ο γερουσιαστής Biden το 98, ο Κλίντον το έκανε ένα χρόνο μετά. Σε λίγες μέρες έχουμε και την επέτειο της έναρξης των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, 24 Μάρτη του 1999. Ξέρετε, ο Biden λοιπόν, όταν αποκαλεί όπως αποκαλεί τον Πούτιν, γιατί ο Πούτιν βομβαρδίζει, εγκληματεί, κατασπαράσει το διεθνές δίκαιο, το γνωρίζει από μέσα ο Biden αυτό. Για την ακρίβεια, από μέσα του το γνωρίζει. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη, αλλά στον πόλεμο με πολύ πιο εντυνόμενους ίσους ρυθμούς, όπως και σε συνθήκες κρίσης, έχουμε μια σειρά εφιολογήματα, έχουμε μια σειρά επιχειρήματα, έχουμε μια σειρά ισχυρισμούς, οι οποίοι επιχειρούν να καταστήσουν βάσιμη την σκέψη και την πολιτική εκείνων οι οποίοι τα αναφέρονται σε αυτά. Για παράδειγμα, θα έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα του τελευταίου διαστήματος που λέει ότι μα η Ουκρανία είναι μια ανεξάρτητη χώρα και ως εκ τούτου λοιπόν, ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, αν ο λαός της Ουκρανίας θέλει να μπει η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ποιος έχει το δικαίωμα να του το απαγορεύσει? Αν αυτή είναι η επιθυμία του λαού της Ουκρανίας, ποιος έχει δικαίωμα να του το απαγόρευσε? Αυτό δεν είναι ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε πολύ συχνά? Και κυρίως το ακούμε από τον κύριο Biden, το ακούμε από όλους αυτούς τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι λατρεύουν τις επιθυμίες των λαών, ως γνωστόν. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχω υπόψη μου, πότε ρωτήθηκε ο λαός της Ουκρανίας για όλα αυτά, για το αν θέλει δηλαδή να μπει και στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, εκτός αν εννοούν το πραξικόπημα που έγινε το 2014. Αυτοί βέβαια το βαφτίζουν αλλιώς αυτό το πραξικόπημα που είχε γίνει το 2014, αλλά αν είναι τόση η αγάπη για την επιθυμία των λαών, αν η επιθυμία των λαών, και προφανώς κάθε κυρίαρχη χώρα, κάθε ανεξάρτητη χώρα, ο λαός της έχει δικαίωμα να έχει όχι άποψη, την αποφασιστική σημασία για το τι θα κάνει αυτή η χώρα, όχι δηλαδή να πηγαίνεις στα δημοψηφίσματα, ψηφίζεις όχι και μετά σου γίνεται ναι, έτσι. Αλλά αφού είναι τόση η αγάπη τους για τη δημοκρατία και αφού τόσο πολύ σέβονται τις απόψεις των λαών, ξέρετε, χτες ήταν μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος. Πότε είχε γίνει αυτό το δημοψήφισμα? Είχε γίνει στις 17 Μάρτη του 1991. 17 Μάρτη του 1991. Τότε λοιπόν έγινε ένα δημοψήφισμα στο οποίο ρωτήθηκαν όλοι οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για το αν ήθελαν να διατηρηθεί η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα που έγινε 17 Μάρτη του 1991. Μιλάμε για ένα δημοψήφισμα στο οποίο είχαν πάρει μέρος 148 εκατομμύρια πολίτες. Η συμμετοχή σε εκείνο το δημοψήφισμα έφτασε το 80%, και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης τάχθηκαν 114 εκατομμύρια, δηλαδή το 78% όσων πήγαν να ψηφίσουν. Ειδικά στην Ουκρανία, σε εκείνο το δημοψήφισμα είχαν ψηφίσει 22 εκατομμύρια άνθρωποι, και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης είχε ταχθεί το 72%. Τι έγινε, παιδιά? το 1991, είναι προφανές βέβαια ότι τα πράγματα είχαν πάρει ήδη την τροπή τους. Είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι είχαν στόχο να τη διαλύσουν τη Σοβιετική Ένωση δεν περίμεναν τα δημοψηφίσματα ή εν πάση περιπτώσει ξέραν και αυτοί πως το ναι εκεί να το κάνουν όχι. Αλλά τόση μεγάλη αγάπη για τη δημοκρατία, τόση μεγάλη αγάπη για την άποψη των λαών, πώς δεν την έχουμε καταλάβει σε άλλες περιπτώσεις? Ας πούμε αυτή η περίπτωση, την αναφέρω γιατί ξαναλέω ήταν επέτειος χτες, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Να ψηφίζει το 80% του λαού των χωρών της Σοβιετικής Ένωσης να λένε θέλουμε τη διατήρηση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτοί να πηγαίνουν μετά από 8 μήνες και να διαλύουν τη Σοβιετική Ένωση. Εν πάση περιπτώσει είπαμε ρε παιδιά να υπάρχει αυτή η μονοπλευρη προπαγάνδα, να υπάρχει η λατρεία της μιας πλευράς της προπαγάνδας, αλλά εδώ που τα λέμε χρειάζεται και ένα μέτρο, έτσι, και ένα μέτρο αν θέλετε δηλαδή, αν δεν θέλετε εμένα τι με πειράζει, γιατί ξέρετε πέραν αυτού του μέτρου υπάρχει και η γελιοποίηση. Για παράδειγμα διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα ότι ο Ζελένσκι λέει εκπροσωπεί την δημοκρατική, την ευρωπαϊκή, την απίθαρχη Ουκρανία, ότι είναι λέει ένας πολιτικός που έχει ξεσηκώσει με τις εμπνευσμένες ομιλίες του την Ευρώπη και την Αμερική. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή, κατά τον αρθρογράφο, είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Παιδιά, τα είπαμε, ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος, ο πολιτικός εκπρόσωπος των ολιγαρχών. Αυτών που, των καπιταλιστών δηλαδή της Δύσης, που όταν πρόκειται για Ρώσους τους λέμε ολιγάρχες. Ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος εκείνης της αστικής τάξης που τώρα με τα όπλα θέλει να επεκτείνει την, και να κατοχυρώσει βεβαίως την καπιταλιστική της κυριαρχία σε σημεία και σε μέρη που οι άλλοι θέλουν να πάνε να βάλουν πυράβλους στην εξώπορτά της Ρωσίας. Αυτά είναι ο Πούτιν. Αλλά για καθίστε ρε παιδιά, γιατί ξέρετε θυμάμαι και το κατέγραψε σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε και ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, ότι μέσω των Pandora Papers αποκαλύφθηκε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, συμμετείχε μαζί με φίλους του και συνεργάτες του, τους οποίους διόρισε όταν εκλέχτηκε, σε ένα πλέγμα offshore εταιριών. Αυτά θυμάμαι να γράφουν εγώ τα Panama Papers. Και μάλιστα ένα πλέγμα offshore εταιριών που το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τους είναι άγνωστο. Και μάλιστα περιουσιακά στοιχεία αυτών των offshore εταιριών του Ζελένσκι και των φίλων του, ποιος τα διαχειρίζεται? Μία ρώσικη εταιρεία. Το ίδιο ακριβώς θυμάμαι να γράφουν και τα Pandora Papers για τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Πούτιν. Για τους δικούς του, οι οποίοι μέσω υπεράκτιων εταιριών περνάνε δεκάδες εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, στα Pandora Papers τα είχαμε διαβάσει αυτά. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι ολιγάρχες, είτε οι Ρώσοι, είτε οι Ουκρανοί, είτε οι Δυτικοί, μάλλον ακόμα και την ώρα που πολεμάνε μεταξύ τους, παρέα-παρέα είναι στις offshore εταιρείες. Αυτά λοιπόν. Άρα λοιπόν να είμαστε, άμα θέλετε δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, Θα πρέπει να είστε λίγο πιο μαζεμένοι, παιδιά. Εσείς, της, είπαμε, της προπαγάνδας της μίας. Της μίας προπαγάνδας. Ενώ καλό είναι να τις ακούμε όλες τις προπαγάνδες για να ξέρουμε τα χαΐρια όλων των κάθε προπαγάνδας. Εν πάση περιπτώσει, αυτός λοιπόν που κατά τη γνώμη σας εκπροσωπεί τη Δημοκρατική, την Ευρωπαϊκή, η Ουκρανία, που είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας, προτού εκλεγεί ο κύριος Ζελένσκι, είχε δηλώσει κάποια από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν και τρεις offshore εταιρείες. Και ακριβώς αυτοί είναι οι λόγοι που όσοι εκθιάζουν σήμερα αυτό το είδος δημοκρατίας, όσοι εκθιάζουν σήμερα αυτό τον ηρωισμό, τον οικονομικό τουλάχιστον, ήταν εκείνοι που πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο δηλαδή που είχε γίνει η έρευνα για τα Pandora Papers, ήταν τότε που εφημερίδες ας πούμε όπως ο Guardian, που συμμετείχε σε αυτή την τεράστια έρευνα για τα λεφτά αυτά, τα οποία είναι χωμένα σε κάτι εξωτικά νησάκια, και γράφανε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να δηλώνει ότι αντιμάχεται την διαφθορά. Εντούτοις ήταν ο Guardian, επαναλαμβάνω, που έλεγε ότι έχει αποτύχει να μεταρρυθμίσει το κράτος και αγκάλιασε τις ίδιες σκιώδεις μεθόδους των προκατόχων του. Ο Guardian τα έλεγε αυτά. Και ήταν ο Guardian επίσης που μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, τις αποκαλύψεις δηλαδή για το πώς οι Ουκρανοί ολιγάρχες, οι φίλοι του Ζελένσκι και ο ίδιος ο Ζελένσκι κουβαλάνε λεφτά μέσω offshore εταιριών, τα οποία κρύβουν και προφανώς δεν τα κάνουν για να τα φυλάξουν για λογαριασμό του ουκρανικού λαού. Τότε ήταν λοιπόν που ο Guardian μιλούσε για αποκαλύψεις οι οποίες ήταν ντροπιαστικές για τον Ζελένσκι, δεδομένης της υπόσχεσής του, όπως έγραφε ο Guardian, να πατάξει όσους στέλνουν πλούτο στο εξωτερικό. Αυτά έγραφε ο Guardian. Και όπως σημειώνει λοιπόν σε αυτό το εξαιρετικό του ρεπορτάζ ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, αυτό το οποίο είχε προκύψει λοιπόν από εκείνα τα στοιχεία και από εκείνες τις έρευνες ήταν ότι πάνω από 40 εκατομμύρια ήταν αυτά τα οποία διακινούσε ο Ζελένσκι ως πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω των offshore εταιριών. Και ότι μάλιστα όλα αυτά γίνονταν στη σφαίρα επιρροής ενός μεγαλοδισεκατομμυριούχου Ουκρανού, ολιγάρχη δηλαδή, και έτσι γίνονταν οι δουλίτσες. Αυτό τώρα είναι η εκπροσώπηση της δημοκρατίας και του ηρωισμού της διπλανής πόρτας. Κατά κάποιους εγχώριους αρθρογράφους, ναι, αυτό είναι. Με γεια τους, με χαρά τους. Και μία ακόμα κουβέντα για την Ουκρανία, η οποία μας αφορά. Μας αφορά με την έννοια ότι είναι δήλωση η οποία καταγράφεται να έγινε από τον πρόξενο, τον Έλληνα πρόξενο στην Μαριούπολη, που πολύ χαιρόμαστε που είναι καλά και ευχόμαστε να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, η οποία μάλλον έχει τελειώσει με την έξοδό του από την πόλη. Φέρεται λοιπόν να έχει δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη, ότι σχολιάζοντας τη δράση του τάγματος Αζόφ, να έχει δηλώσει πως μπορείς να πεις πολλά για τους Αζόφ, τι ήταν και τι είναι, δεν θέλω να μπω πάλι στο ιδεολογικό και το πολιτικό κομμάτι, Η Αζόφ ήταν και είναι μία από τις άμυνες, της πόλης. Τους έχω γνωρίσει. Τι λέτε, κύριε Πρόξενη, αλήθεια? Τους έχετε γνωρίσει? Και τι κάνανε δηλαδή όταν τους γνωρίσατε? Μήπως κάνανε αυτά που κάνανε οι χρυσαυγίτες εδώ το 2010-2011, όταν παίρνανε γριούλες και τις περνούσαν απέναντι στα ATM για να δείξουν ότι είναι καλά παιδιά? Ως Πρόξενος εκεί δεν ξέρετε ότι αυτοί είναι Ναζί? Δεν έχετε δει τις φωτογραφίες τους με τις σβάστικες? Δεν έχετε ακούσει τίποτα για το γεγονός ότι αυτοί είναι που κάψανε δεκάδες ανθρώπους στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδυσσό? Δεν έχετε ακούσει, κύριε Πρόξενε, τι λέει το γραφείο της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για αυτούς τους Ναζί, για αυτούς τους Αζόφ? Δεν ξέρετε ότι ήδη από το Μάρτι του 2016 έχουν συνδεθεί με εγκλήματα πολέμου, με μαζικές λαιλασίες, με παράνομες κρατήσεις ομήρων, με βιασμούς και με βασανιστήρια? Δεν έχετε ακούσει τίποτα? Πρόξενος άνθρωπος. Μία θα σας πω. Μία από εκείνες τις εκθέσεις, είπα, της αρμοστίας του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που τεκμηριώνει ότι εδώ έχουμε νεοναζιστική εγκληματική συμμορία, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί, σωστά το λέτε, στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, η οποία διεξήγαγε βιασμούς και βασανιστήρια. Δεν έχετε ακούσει τίποτα για εκείνη την έκθεση, που αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένο περιστατικό με ένα άνδρα με διανοητική αναπηρία που υπέστη βιασμό από αυτούς? Λέει ψέματα η ύπατη αρμοστία? Ή περιμένατε όταν τους γνωρίσατε αυτούς να σας μιλήσουν για αυτές τους τις πλευρές? Εσείς δεν είχατε ακούσει τίποτα, δεν τις ξέρετε?